33. kapitola. Na pohřbu otce Ambrože v Litoměřicích se Johann setkal se svým spolužákem Eliášem Kesslerem. Od ukončení gymnázia před 2 lety se neviděli. Jen jednou si po Formanovi vyměnili listy. Jsem tu vlastně náhodou, vysvětloval Eliáš svému příteli. Sloužím jako druhý písař velkému pánovi. Slyšel jsi o hraběti Janu Václavovi z Galasu? Vlastně Liberec a Grabštejn. Na jeho panství je pár skláren a většina je ve sporu s mým bratrem. Jednou proto, že prodává sklo u nich, podruhé, že jim přebírá skláře. Vždycky se něco najde. Lovil z paměti své chabé znalosti o kraji pod horami. S rodinou se příliš nestýkal, protože nechtěl stát mezi rozhádaným otcem a bratrem. Žil příliš daleko od nich, aby jim mohl dělat arbitra. Doma byl naposledy na počátku loňského adventu. Byl rád, když se mohl rozloučit a vrátit domů. To bylo ještě předtím, než se stalo neštěstí v Kamenici. Ani tehdy však už nepanovala v rodině úplná shoda. O definitivním rozkolu po neštěstí v Kamenici věděl jen z několika dopisů, které dostal od otce. Leopold neměl čas mu psát. To vlastní, připustil Eliáš a neskrýval jistou píchu. Ovšem hrabě je od loňského roku vyslancem našeho panovníka v Londýně. Mě poslal z depeší do Vídně a na zpáteční cestě jsem se měl zastavit u jeho matky. V Liberci jsem se dozvěděl o smrti otce Ambrože a hnal jsem se sem. Já věděl, že tě tu najdu. Jsme jediní z jeho žáků, kteří přijeli na pohřeb, konstatoval suše Johann. Sic transit gloria mundi, opáčil Eliáš Kessler. Tak pomíjí světská sláva. Kolikrát jim tuhle zásadu vštěpoval do hlavy profesor rétoriky. Oslnivá řeč zazáří jako sluneční paprsek, ale jakmile zajde slunce, z nádherných paprsků nezbude nic. Lidská paměť je krátká a ze světa mizí vděk a úcta. Proto by se neměl člověk opájet svým úspěchem, protože je na rozdíl od víry ve spásu pomíjejícím. To si pamatuj i ty, upozornil dobromyslně Johann. Když postřehl záchvěv nevole ve tváři svého přítele, dodal: máš skvělé postavení, ale nezapomeň, že skvělé bude jen do té doby, dokud bude hrabě Galas v milosti. Zatraceně, jsi jako síček, to jsi přítel? Za trest mne budeš 2 dny hostit. Po pohřbu zajedu s tebou do Liběšic. Jsem zvědavý na Brunhildu. Já se téměř oženil, ale nakonec z toho sešlo a jsem rád. Jak vycházíte spolu vy? Dialekticky, opáčil Johann. Buď začneš mluvit tak, aby tomu rozuměl i prostý písař vyslance našeho vznešeného panovníka, nebo mne budeš za trest hostit 4 dny, abych tvá sofizmata pochopil. Varoval ho pobaveně Eliáš. Kdyby zdával při lekcích filozofie pozor, rozuměl bys mi, popichoval ho Johann. Pak zvážnil a dodal: naše bytí má, jak jistě víš, 2 stránky, které obvykle nejsou v souladu. A přesně tak je to s Brunhildou. Její tělo nenaplňuje vším, co muž potřebuje. Navíc má zlaté srdce, je skvělá hospodyně a dala mi dceru. Ovšem její duchovní svět je nahony vzdálený tomu mému. Ale co je horší, odmítá, abych ji vedl po cestě k poznání. Tak to máš dobré, usmíval se jeho přítel. Ta dívka, se kterou mne zasnoubili, byla taky nesmírně dialektická. Přečetla celého Aristotela, Aurelia Augustina a dokonce i Tomáše Akvinského. Sama kráčela dychtivě po cestě poznání. Ovšem myslela si, že se chleba sklízí na poli a tvrdila, že žena se nezrodila proto, aby byla nástrojem mrzkých mužských choutek. Nevypadala zle, ale když jsem to s ní jednou zkusil, stropila křik, jako když ji berou na nože. Její otec po té zásnuby zrušil, že jsem hrubián. Tak to jsem na tom opravdu o mnoho lépe než ty, pokyboval dobromyslně hlavou Johan. Pokud totiž má mysl ve stávajícím manželství strádá, stačí mi kniha. Zatímco kdyby ses ty oženil a tvá mysl strádala, pak bys... Hele, to nerozváděj, zarazil ho Eliáš Kessler. Za chvíli bude pohřeb. Mluvme o otci Ambrožovi. Zaslouží si to. Společně zamířili do kostela, poklekli před oltářem a se sklopenými hlavami se modlili až do chvíle, kdy se tam objevil zástup jezuitů. Musíme si promluvit, zastavil Leopold svého otce Ignáce, když se od pece vracel do hutmistrova domu. Od chvíle, kdy se pohádali, spolu prakticky nepromluvili a Ignác s Anou odmítli usednout s nimi ke společnému stolu. Anna se dohodla s Wolfovou manželkou Adélkou a společně vařili v jejich domku. Střídali se v práci i v tom, kdo bude nakupovat těch něco málo surovin, které nedostávali jako deputát od hoďmistra. Obě rodiny byly s tímhle pořádkem spokojené a často v družné zábavě poseděli až do tmy. Potřebuješ něco? Zeptal se lhostejně Ignác. Má žena je v požehnaném stavu, začal trochu nervózně Leopold. Promiň to, samozřejmě víš. Marie je citlivá a křehká. Prosím, respektujte to, vy oba. Nerozumím ti. Matka se na ní dívá vždycky tak zle, pokud se potkají. Marie se jí bojí a svěřila se mi, že jí připadá, jako by jí tím pohledem chtěla uhranout. Nevím, proč ji tak nenávidíte. Ona za nic nemůže. Ignác si bez odpovědi odplivl, obešel skoprnělého syna a pokračoval v chůzi. Víc mi k tomu neřekneš? Křikl za ním uraženě Leopold. Ignác nespomalil a ani se neohlédl, jako by tu jeho syn vůbec nebyl. Protože byl k němu obrácený zády, nemohl Leopold vidět výraz jeho tváře. Zoufalství se mísilo s neuvěřitelným hněvem. Dosud před svou ženou nejstaršího syna hájil, ale s tím je teď konec. Než došel domů, definitivně se rozhodl. Má drahá, řekl, když Anu objal a políbil. Překvapeně polkla, protože jí došlo, že se muselo stát něco vážného. Jindy se s ní během dne tak obřadně nezdravil, zvláště v poslední době, kdy byli skoro neustále spolu. Je na čase to tady skončit, pokračoval Ignác a posadil se ke stolu. Jsme výmínkáři, ale nejsme staříci nad hrobem. Máme svůj život a já chci, abychom si ho užívali co nejlépe. A navíc máme dvě děti, které nás stále ještě potřebují. Zase Marie? Zeptala se jeho žena popuzeně. Nesnášela ji čím dál víc. Ona a náš syn, potvrdil Ignác. Zítra ho donutím, aby dal dům v Kamenici přepsat na nás dva a své sourozence. Odstěhujeme se tam a já už na tuhle huť nevkročím. Udělám to, co jsem měl udělat už dávno. Zanechám sklářství a spolu se budeme věnovat plátenictví. Ty to umíš, baví tě to. A začíná nám to i vydělávat peníze. Snad budu dobrý pomocník. Anna ho překvapeně poslouchala. Pak se pousmála a se šibalským výrazem, kterým ho kdysi tak okouzlovala, upozornila. Ovšem obchody povedu já, ty jsi jen můj zástupce. Jak jinak? potvrdil šťastně. Jako by z něj spadlo břemeno, které v poslední době nosil tak těžce a s nechutí. Od téhle chvíle mu bylo jedno, co bude s Falknovskou hutí, a stejně tak s tou v Chřibské. Pomohl vybudovat nejlepší sklárnu v severních Čechách. A trochu ho mrzelo, že to pro něj končí, ale byl pragmatický. A když dal na váhy pro a proti, odpověď byla jasná. Jednání s Leopoldem proběhlo druhý den snadněji, než doufal. Oznámil mu své rozhodnutí, jeho syn přikývl a slíbil, že spolu co nejdříve zajedou do vrchnostenské kanceláře a tam dají převod zapsat do gruntovní knihy. Tím to bylo vyřízeno. Leopold se na nic neptal, ani na to, proč to rodiče dělají a z čeho budou žít. Byl celé zaujatý svou ženou. Ráno jí totiž musel dlouho klidnit, když dostala hysterický záchvat pláče, protože se strašně bála nadcházejícího porodu. Nějakým divným způsobem došla k přesvědčení, že za její neštěstí mohou, jak jinak, Leopoldovi rodiče. Jakoby jí dělalo radost, pokud mohla potrápit jejich syna. Jakmile byl zápis ve vrchnostenské kanceláři zařízen, na stejném povozu, který odvezl Leopoldovi věci do Falknovské hutě, si přivezli Ignác a jeho žena své věci do domu za kostelem svatého Jakuba v Kamenici. Když se tam nečekaně objevili, vrhla se Hedvika matce kolem krku a hned hlásila, že včera přeprala Richtářova Adama a ten je o 4 roky starší než ona. A já dostal od pana děkana svatý obrázek, přidal se Matyáš. Jako jediný jsem znal všechny patrony naší země a církve svaté. Já věděla taky jednoho, hlásila se hned Hedvika. Anna se šťastně podívala na svého manžela. Začínal jim nový a, jak věřila, lepší život. I Trudy je vítala radostně. Už si s tou čerticí nevím rady, žalovala s mateřskou něhou v hlase na jejich dceru. Musím teď do kuchyně, abych připravila něco pořádného k večeři. Ignác s podomky vynosili věci z vozu. V domě byla spousta místa a tak si vybrali nejlepší komnatu v patře, která měla okna do ulice. Anna rovnala věci a on se vydal do dvora. Podomkům nařídil, aby co nejrychleji zabalili všechno sklo, které bylo ve skladu, a připravili ho k odvozu. Tvůj syn dokázal všechno prodat? Podíval se starý koler, který provoz skladu řídil. Ne, odvezete ho do Falknovské huti, opáčil trochu rozpačitě Ignác. Teď se tu bude skladovat plátno, ale bez vás. Já vás tu zaměstnávat nemohu. Koler jen povytáhl údivem obočí. Nebyl však zvyklý odporovat. Ráno odjel povoz s prvými bednami, v nichž byly ve slámě pečlivě zabalené ryté poháry, svíky. Odpoledne se vůz s nákladem vrátil a doprovázel ho Leopold. Byl bledý hněvem, ale nespustil hned, protože se snažil držet zpátky. Co to má znamenat? Zeptal se příkře. Zůstal stát vedle vozu, do domu zjevně vstoupit nechtěl a Ignác ho jako hosta ani nezval. Leopold se nadechl a pak o něco klidněji pokračoval. Tady jsou sklady mé firmy a všichni zákazníci jsou zvyklí jezdit sem a zaměstnávám tu tyhle muže. Teď je to ovšem můj dům, upozornil ho nepřívětivě Ignác. A proto si sklo odvez. Tím Falknovskou huť nesmírně poškodíš. Na to jsi měl myslet, když si s rodinou Kamenici opustil a mne z hutě vyštval. Nikoho jsem nevyštval, takže já se odstěhoval i s tvou matkou z Rozmaru. My snad odjeli proto, aby matka neuhranula tvou přesvatou a předobrou Marii? Podívej se, Poldo. To, co se mezi námi stalo, se nedá odestát. Mrzí nás to, ale stává se to i v jiných rodinách. Bohu budíš poručeno, aby rozhodl, kdo je na vině. Je marné chtít střepy skládat zpět. My si budeme žít po svém a ty taky dělej, co umíš. Leopold si těžce vzdychl a pak skoro pokorně poprosil. Jenže já se bez toho skladu neobejdu, alespoň pro tuhle chvíli. Časem zřídím jiný a jinde a zákazníci pochopí, kam mají jezdit. Ale teď to prostě nejde. Co kdybys mi ten dvůr se skladem a maštalemi pronajal? Peníze se vám budou jistě hodit. Za co vůbec hodláte žít? To je poprvé, co se mne na to ptáš. Hořce upozornil otec. Nestarej se. Máme za co žít a tvé peníze tak nutně nepotřebujeme. Ale navzdory všemu jsem pořád tvůj otec a nechci ti dělat schválnosti. Stačí, že mi je děláš ty s Marií za zády. Já se urážet nenechám, vybuchl Leopold popuzeně. Nemusíš. Klidně odejdi. Ty jsi přišel jako prosebník. Baví tě dokazovat mi, jak jsi ušlechtilý a nepostradatelný? Tak se podívej, chlapečku, opáčil Ignác chladně. Nechci ti škodit, Bůh ví, že ne. Ale pokud se budeš dál chovat takhle, tak naučím všechny huťmistry v okolí, jak se taví křišťál. Zadarmo, chápeš? Takže zmlkni a poslouchej. Pronajmu ti ten sklad pod podmínkou, že se tu už nikdy neobjeví Marie, a pokud to půjde ani ty. Na rok. Za ten rok mi zaplatíš 48 dolarů. Leopold sebou trhl a nesouhlasně vyhrkl. To je snad moc, ne? Dolar za týden. S ohledem na to, kolik skla tudy za jeden týden projde, je to almužna. Odmítl smlouvat Ignác. A jen tak mimochodem, za to, aby pokrývači pracovali na Velký pátek, jim chtěla tvá žena přidat jako prémii 20 dolarů cizím lidem. My jsme tvoji rodiče a před chvílí si projevil chválihodnou starost, za co budeme žít. Nože? Platím, přikývl po chvilce uvažování Leopold. Abych nezapomněl, platí se předem. Vždy prvního v měsíci 4 dolary. My už si nevěříme. V žádném případě. Buď s Bohem. Anna sledovala jejich hovor z komory v patře skrytá za pootevřeným oknem. Podomek za Leopoldova dohledu vrátil sklo v bednách zpět do skladu, spokojený, že on ani jeho druhové nepřišli o práci. Pak práskl do koní a i se svým pánem odjel. Teprve pak se běhla Anna na dvůr. Trochu smutně řekla manželovi, nemám z toho pronájmu vůbec radost. Ani já ne. Ale nechci vypadat jako paličatý harant. Z toho budou ještě problémy, uvidíš. Pokud bych mu nevyhověl, problémy by nám dělal stejně. A ještě by nás všude pomluvil. Řekl jsem mu své, a on není tak hloupý, aby se proti nám veřejně postavil. Je obchodník a umí počítat. Ty bys opravdu jiné huťmistry naučil tavit křišťál? Zeptala se po chvilce ticha. Zavrtěl hlavou. Poté, co tchýně a tchán opustili falknovskou huť, se Marii dýchalo lépe. Měla pocit, že konečně dosáhla nějakého vítězství. V jejím mizerném životě jich bylo málo, neustále prohrávala. Věřila, že tohle je začátek lepších časů. Ovšem, nejdřív musí porodit. Denně se úpěnlivě modlila, aby to dopadlo dobře. Porodní bába spočítala, že by se to mělo narodit někdy po novém roce, možná až v únoru. Měla tedy ještě čas užívat si nádherný podzim, který toho roku panoval. Obloha byla stále jasná, svítilo slunce a koruny stromů jen pomalu hnědly, žloutly a rudly. Květy na loukách opojně vonily a jehňata, která se narodila před létem, už stála jistě na svých slabých nožkách, běhala po pastvinách a bekala radostí. I práce na huti se dařila. Tavba byla každý den dobrá a skláři na verštatu žertovali, protože jim dílo šlo od ruky. Neboj se, klidnila její obavy porodní bába. Pokud se budoucí matka čeká mezi šťastnými lidmi, bude šťastný i porod. Když jí prohmatala, dodala spokojeně. Dítě leží v tobě tak, jak má. Vyklopíš ho jako otep dřeva strakaře. Uvidíš. Marie se snažila jí uvěřit, ale stín strachu ji stále sužoval. K tomu přibyly starosti o malého Petra. Leopold nedovolil, aby s ní byl celý den a kdykoliv to šlo, honil ho ven mezi ostatní děti. Petr se změnil. Z uplakánka se stal paličatý kluk, který nikdy neustoupil a do všeho šel čelem. Otec ho za to chválil a matka si zoufala. Petr navíc přestal chodit do školy a byl z toho nadšený. Ale záhy bylo po radosti. Dvakrát v týdně za ním začal do Falknovské hutě docházet kantor, nikoli ovšem Kamenický, nýbrž z nedalekého Šenova. Marie mu za to štědře platila, ale syn rozhodně nebyl z jeho návštěv nadšený. Časem se ovšem k vyučování připojilo pár dalších dětí z hutě. Výuka se konala venku, na kládách u lesa, pokud bylo hezky, a pokud poprchávalo nebo foukal vítr, pak ve velké přízemní jizbě v huťmistrově domě. Dvakrát měsíčně je také navštěvoval cvikovský farář a učil děti katechismus. Leopold byl názoru, že znalost z knih je sice pěkná, ale pro budoucnost jeho syna nedostatečná. Proto požádal Wolfa, aby vzal malého Petra do učení. Jako budoucí huťmistr musel ovládat všechny práce ve sklárně. Když Marie poprvé uviděla svého syna na verštatu, jak se motá kolem sklářů, kteří mávali píšťalami, na nichž měli rozžhavené sklo, dostala záchvat. Naštěstí byl Leopold poblíž a odvedl jí domů. Celé odpoledne ji tišil, na čelo jí dával obklady a vysvětloval, že bez toho bude z jejich syna budič k ničemu. Nakonec se uklidnila a vyčerpáním usnula. Po skončení šichty na verštatu se Petr nevrátil domů, ale až do večera si hrál venku. U večeře vypadal vážně a o něčem usilovně dumal. Proto ho Leopold vzal po jídle ven, aby si mohli promluvit mezi čtyřma očima. Doma to nešlo. Marie totiž vstala z lůžka a Petrovi vyčinila, že si dělá, co chce a nemá ji rád, protože ji jen trápí. Syn se jí omluvil, ale od srdce mu to rozhodně nešlo. V poslední době dal spíše na otce a ten ho za práci u pece pochválil. Tak, co se děje? Zeptal se Leopold, sotva se ocitli na cestě před huťmistrovým domem. Ani se neptej, Hernajs, opáčil syn stejně, jako to dělávali skláři, když zkazili kus. Jenže já se ptám, pleskl ho lásky plně po zádech Leopold. A nemusíš opakovat všechno, co kde slyšíš. Stalo se něco? Ale mávl malý Petr rukou. Až vyrostu, chtěl jsem si vzít za ženu Janičku. Wolfovu dceru? Pousmál se otec. Jo, jenže asi z toho nebude nic. Odmítla tě? No, to přímo ne, ale Wolf mi odmítl nařezat. Nemohl bys mi to vysvětlit, tak abych tomu rozuměl? Když jsem byl malý, hrál jsem si s Matyášem a spadl jsem ze schodů. Maminka řádila a představ si, Hedvika zalhala, že to udělala ona a nechala si nařezat místo svého bratra. Když jsem se jí ptal, proč to udělala, řekla, že má Matyáše ráda. No a Janička dneska rozbila velkou mísu. Stála plná těsta před domkem, honili jsme se, zakopla a spadla na ní. Hned jsem šel za Wolfem a řekl jsem, že jsem to udělal já. Přinesl jsem prut a když jsem stahoval kalhoty, řekl, ať toho nechám. Je to škoda, takhle Janička nebude vědět, že ji mám taky rád. Ale bude. To máš přece jedno, jestli ti Wolf nařezal nebo ne. Ví dobře, že jsi tu vinu vzal na sebe za ní. Myslíš, rozářil se Petr, určitě. A teď do postele. Ráno máš školu, přijede kantor a ty mě rád máš? Co je to za hloupou otázku? Co kdybys šel do školy za mě? Víš, to je stejné, jako by si nechal kvůli mě nařezat. Maž do postele, rozesmál se Leopold a šťastně pohladil svého syna po nepodajné kštici. Vlasy měl po matce světlé, jako uzrálá sláma, modré oči a jemné rysy ve tváři, ale postavu po něm. Leopold doufal, že zdědil i jeho povahu. Marijiny nálady a hysterie se dali u žen přehlédnout, protože prostě takové byly, ale u chlapa by to byla katastrofa. Proto byl rád, že se malý Petr dostal na huti mezi skláře a začal se chovat úplně jinak než v kamenici, kde pořád visel na své matce. Čekala ho poslední letošní velká obchodní cesta. Mířil do Vídně a pak do Cařihradu. Navzdory tomu, že se ještě nedávno válčilo, nakupovali Turci rádi české sklo. Pro ně vyráběl ovšem jiné, milovali pestré barvy a zlacení. Nejprve se prodávali číše s arabeskami, ptáčky, antilopami a malými kvítky. V cechu v Chřibské působila řada výtečných malířů a většina ochotně pracovala pro něj. Cesty se neobával, vykonal ji už dvakrát, protože získal od varaždínského Berlejbeje Glejt, který ho chránil na celém území Osmanské říše. V Cařihradu pokaždé daroval peníze mešitě Aja Sofia na boj s nevěřícími. To byla povinnost, bez níž by se na tamní trhy nedostal. Než odjel, musel zařídit, aby se život jeho syna nevrátil do starých kolejí. Hovořit o tom s Marií nemělo cenu. Teď, když se jí zvětšovalo břicho, jen křičela nebo naříkala. Spoustu času věnovala modlitbám za zdárný porod a občas jakoby na Petra zapomněla. Jenže na to se nedalo spoléhat. Naštěstí Mariina matka byla zkušená žena a s Leopoldem si rozuměla. Slíbila, že dohlédne na to, aby Petr pokračoval v učení u Pece. Když Leopold odjížděl, trochu posmutněle se zadíval na domek, kde dříve žil se svými rodiči. I na ten vedlejší, kde bydlívala Hildegarda. Jenže v životě bylo vždycky něco za něco. Pokud chtěl mít majetek a být úspěšný, musel jiné věci obětovat. Rodičům mu bylo svým způsobem líto. Otec byl prostý sklář a nechápal věci, které musel řešit jeho syn. Leopold se pohyboval v jiném prostředí, stýkal se s urozenými lidmi, královskými úředníky, zámožnými patricií a musel vyhovět jim. Ale ještě složitější bylo žít na huti jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně rodiče, na druhé jeho žena Marie. Ve všem s ní samozřejmě nesouhlasil, ale musel jí bránit. Ne proto, že byla krásná a byla to jeho manželka, ale proto, že skrze ní vlastnil falknovskou huť. Tajemství výroby křišťálu mělo sice svou cenu, ale otec měl tendenci svůj přínos úspěchu jejich rodiny přeceňovat. Pokud o svém manželství přemýšlel poctivě, tchán se zachoval velkoryse, když přistoupil na obchodní podmínky jeho otce. Tohle rodiče nechtěli pochopit a nakonec to došlo až tam, kam to celé zašlo. Znovu si povzdechl.